Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O završetku posredničke misije evropskog izaslanika Kupera oko severa Kosova. Srbi na severu Kosova i dalje su na barikadama. To podsjeća na strategiju Srba iz nedavnih turbulentnih vremena, kao što je blokada balvanima u Hrvatskoj, a koja se pokazala na kraju kontraproduktivnom. Status Jovana Divjaka nije promijenjen nakon odluke Austrijskog suda da ga ne izruči Srbiji, jer tužilaštvo BiH još nije završilo istragu u slučaju Dobrovoljačka, pa si dalje moguća hapšenja u Europi po poternicama i Srbije. Da li su u Crnoj Gori na pomolu vanredni parlamentarni izbori? O nastavku protesta malinara u Srbiji.
Slobodna Evropa.org.
Sledi tematski deo. Danas se završava boravak evropskog posrednika Roberta Kupera u Srbiji i na Kosovu, ali nije zvanično potvrđeno da li je postignut neki dogovor. U međuvremenu kosovski premijer i danas optužuje visoke zvaničnike Srbije za ilegalan boravak na Kosovu, naglašavajući da oni motivišu Srbe na severu na ilegalna dela, javlja Amra Zajneli.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Prištine i Beograda Robert Kuper u petak će izvestiti članice Evropske unije o rezultatima sastanka koje je održao protekli dana sa predstavnicima vlade Kosova i vlade Srbije, kažu zvaničnici Evropske unije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa portparol visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Michael Mann kazao da je uklanjanje postojećih tenzija odgovornost Prištine i Beograda.
Mr. Cooper's returning to Brussels today, so we
Gospodin Cooper vratit će se danas u Briselu. Kontakti sa dve strane će biti nastavljeni i nadamo se da će oni međusobno razgovarati. Naša ideja je da se vratimo dijalogu i da rešimo osnovna pitanja što pre moguće kako bi se postigao napredak. Tako da on će obavestiti države članice, a mi smo rekli da je odgovornost Prištine i Beograda da uklone tenzije, da povrate mir i da nastave razgovore, kazuje Man. I nadležni iz KFOR-a smatruju da je dijalog dve strane najbolji način za rešavanje problema na severu, a zbog novonastale situacije očekuje se da će se misiji NATO pridružiti oko 700 dodatnih vojnika, od kojih 550 iz Nemačke, a 150 iz Austrije, kažu predsjednici KFOR-a. Portparol ove misije Hans-Dieter Witte potvrdio da će oni na Kosovo stići u toku narednih dana. Vihter je situaciju na severu ocenio mirnom, te izrazio nadu da će se putem razgovora rešiti trenutni problemi u vezi severa Kosova.
We hope that the negotiations and talks
Nadamo se da će pregovori i razgovori koji su u toku pomoći da se situacija smiri u dugoročnom periodu. Nadamo se da će politički razgovori rešiti situaciju na Kosovu, kazuje on. U međuvremenu šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović uspeo da ubedi Srbe na severu da dopuste KFOR-u da prenesu zalije u svoju bazu u Leposaviću, potvrdio jedan od lidera Srba na severu Krstimir Pantić.
Tim predsjednika opština izrazila je ozbiljne rezerve na taj zahtev gospodina Stefanovića. Pristali smo nerado da omogućimo slobodu kretanja KFOR-u, jer smo proteklih dana imali niz primjera da gospodin Biler nije održavao nijedno od svojih obećanja.
A premijer Kosova Hašim Tači danas je tokom zasedanja vlade optužio visoke srpske zvaničnike za nemire na severu zemlje, dodajući da Stefanović i Bogdanović još uvijek ilegalno borave na Kosovu, motivirajući Srbe za ilegalne aktivnosti.
Zvrtara crkva, kande po putu nju klandestine.
Srpski zvaničnici nastavljaju da ilegalno borave na Kosovu i oni su jedini u Evropi koji se kreću na taj način. Država Kosova argumentovano i dalje smatra da je zvaničan Beograd odgovoran za nemire i nasilja na severu, kazuje Tači. Premijer Kosova je dodao da je međunarodna zajednica bila iznenađena što Kosovo nije delovalo svi ovih godina kada je u pitanju sever zemlje, dodajući da je akcija vlade zakasnela, ali ispravna. On je naglasio da neće odustati sve dok ne uspostavi punu kontrolu na severu Kosova. I politički analitičar Haljin Matoši smatra da je za vladu Kosova bio posljednji trenutak da reaguje i povrati pitanje severa zemlje kao zakonsko i ustavno pitanje. U vezi sa tim složili su se sve političke partije, ali samo kosovsko društvo, kaže Matoši, dodajući da očekuje da će međunarodna zajednica sada biti dinamičnija kad je u pitanju rešavanje pitanja severa.
Po, unë mendoj se edhe pak si janë dërkoptore, po se qërisht Bukseli zyrtarë.
Mislim di ima shanse da se međunarodna zajednica, naročito Brisel, snažnije kreće ka rešavanju situacije, ali isto tako smatram da i Priština treba da ima jasniju platformu o čemu da razgovara sa Srbijom i za čim da teži. Priština se definitivno mora zalagati da zaustavi organizovani kriminal i korupciju u tom delu zemlje, kako bi integracija sa Evra bila što lakša, kazuje Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku regionalnog programa o strategiji Srba na severu Kosova, koji su i dalje na barikadama već devetu noć, tražeći uspostavljanje stanja pre 26. jula, dok premijer Kosova Hašim Tači kaže da se to neće desiti. To podsjeća na strategiju Srba iz nedavnih turbulentnih vremena, kao što je blokada balvanima u Hrvatskoj, a koja se pokazala na kraju kontraproduktivnom. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić na samom početku krize stavio je do znanja da Srbija neće ratovati, ali za više od 3 godine vlasti svoje stranke on nije uspeo da očisti sever Kosova od terora koštuničenih patriota, švercera i kriminalaca koji su pre nekoliko dana i zapalili prelaz Jarinje. Sada lokalni Srbi barikadama i balvanima brane punktove između Srbije i Kosova. Niko u ovoj slozi za odbranu severa Kosova više i ne pominje te ekstremiste i kriminalce koji su palili i žarili, dok zvaničnici Srbije pozivaju narod da ostane na barikadama. Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo, pitamo šta je cilj blokade i barikade i koliko dugo one mogu trajati.
Što se tiče ovog naroda, ovo možda traje koliko hoće, jer oni ovo doživljavaju kao posljednju barijeru i zaštitu svojih vitalnih interesa, zapravo zaštitu života. Oni imaju iskustvo, to iskustvo je bolno i strah je toliko duboko ovim ljudima da je njihova reakcija možda impulsivna, ali u svom slučaju refleksna. Zato i mislim da ovo može dugo da traje i protiv toga KFOR ne može ništa.
Aktualna slika Srba na barikadama i balvanima još nije izbrisana iz kolektivne percepcije sveta ovom narodu. U Hrvatskoj im se 90-ih na tacne nudio ne baš tako loš plan Z4, ali su se tadašnji i tamošnji Srbi i svoje samoproklamovane samokrajine opredelili za balvane. Znamo kako su prošli. Ugledni britanski novinar Tim Džuda, balkanski dopisnik ekonomista, kaže za Radio Slobodna Evropa da poređenja sa prošlošću nisu relevantna, ali dodaje da se aktuelnom kartom igranja na događanje naroda, blokade i barikade na severu Kosova apsolutno ništa neće postići.
Mogu tamo sedeti koliko god žele, ali time neće postići ništa.
I drugi sagovornici našeg radija ne vide nikakvu strategiju u blokadama i barikadama. Žarko Koroć, poslanik Skupštine Srbije.
To je strategija bez strategije. To je znači ako mi zategnemo sa naše strane, onda će međunarodna zajednica biti primorana da najprije pritisak na Tačija, pa Tači da odustane od svoje odluke. I to je nekakva strategija, ali ja zovem strategijom bez strategije, jer je teško vjerovati da će zemlje koje su priznale Kosovo, a to su zapravo najmoćnije zemlje NATO pakta, jer KFOR nije ništa drugo u suštini nego trupe NATO saveza, teško da će one napriti dovoljno veliki pritisak na Tačija da se on povuče, da odustane od ove odluke, s obzirom da je ona zapravo u skladu s onim što su oni uradili, oni su priznali nezavisnost Kosova i oni neće gotovo sigurno napriti takav pritisak da bi se ta odluka promenila.
Dakle, nije mnogo realno da se blokadama situacija može vratiti u prethodno stanje, ali nije lišena realne osnove bojazan da Srbi uprkos balvanima uđu u sukob sa KFOR-om. Oliver Ivanović povodom ovakvih bojazni kaže:
ja bih rekao da svaki pokušaj nasilnog razbijanja blokade može da bude veoma opasan, jer to onda vodi ka nepredvidivom raspletu. To onda više niko ne može da kontroliše, a KFOR je privat.
Žarko Koreć se, međutim, imajući u sećanju i prethodne iskustva, boji aktuelnog srpskog zatezanja konopca s međunarodnom zajednicom.
Naravno, postoji opasnost da u nekom trenutku tamo interveniše KFOR, da intervenišu njegove trupe, otom valjda se danas ili sutra pojačava prisustvo NATO saveza, dolaze dodatne vojne trupe, što je također jedna poruka tim Srbima. I ja, naravno, iz onoga što imamo iskustvo na prostoru bivše Jugoslavije od 91. godine, očekujem vrlo loše stvari da se dogode. Ja sam već umoran od izjava, neće ništa dogoditi, sve će biti u redu, ne, dogodit će se i bojim se da tu može biti novo krvoproliće, jedan čovjek je već ubijen i to snajperom izgleda. Tako da mislim da je ova igra sa povećanjem uloga i sa srpske i sa albanske strane će se završiti na vrlo loš način.
Ovakvim rukovođenjem krize Srbija ulazi u ozbiljan rizik da se udalji od mogućnosti da krajem godine dobije status kandidata za Evropsku uniju. I još gore, može se ispostaviti, ali kad to bude već suviše kasno, da je srpska vlast ponovo izabrala put samoizolacije, kaže Koreć.
Evropa je u ovom trenutku ne želi još jedan sukob, a ima užasna i krvava iskustva s Balkanom i ona će po inerciji smatrati pre svega ovde odgovornom srpsku stranu, jer će smatrati da po svoje ranijim odlukama većine članica Evropske unije, ne svih, ali većine, da je Beograd neelastičan, ne želi da prihvati realnost da je Kosovo de facto već nezavisna država i zateže oko jednog pečata umesto da prihvati taj pečat i da se pravi da na pečatu ne piše ništa. Jer konačno, druga strana medalje je da neko Evropske unije može da kaže šta se koga tiče, kakav pečat ima roba koji se uzio Srbiju, izvolite, izbrišite pečat, skinite ga kad uđe u Srbiju. Dakle, smatraće se ipak po inerciji da je ovde srpska vlast odgovornija zbog ovoga što se dešava i, nažalost, Boris Tadić, čini mi se, nije sasvim svestan i trenutna vlast u Srbiji, da oni polako su krenuli jednim putem, znači tek su krenuli, ja ne mislim da su još na tom putu, ali su krenuli, koji se zove put samoizolacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o statusu Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine, u istrazi koju vodi državno tužilaštvo, a koji nije promenjen nakon odluke Austrijskog suda da ga ne izruči Srbiji. Istraga još nije okončana, iako je najavljeno da će do polovine ove godine slučaj dobrovoljačka dobiti epilog u tužilaštvu. To praktično znači da se i dalje mogu očekivati hapšenja u zemljama Evrope po poternicama Srbije, te da, uprkos insistiranju aktera istrage, njeno kraja još nema, pripremila Dženana Halimović.
Sve one predmete koji su značajni po državu moraju biti okončani ove godine i to je kraj. To je dobrovoljačka, tuzlanska.
Ovako je suspendovani glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin govorio mjesec dana nakon hapšenja Jovana Divjaka u Beču. Proces koji je 6 godina tapkao u mjesto bez napretka u istrazi u smislu optuženja ili pak odbacivanja optužbi, trebao je biti završen u nekoliko mjeseci, što se nije dogodilo. Osobe protiv kojih se istraga vodi upravo su i glavni inicijatori njenog okončanja. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić, jedan od onih koji čekaju da državno tužilaštvo okonča postupak istrage, kaže kako ni austrijski sud, ni njegova odluka ipak neće natjerati vlasti u Bosni i Hercegovini da riješe što imaju.
Odluka austrijske države neće utjecati na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da što prije okonča pitanje dobrovoljače i da ga uskladi sa odlukom Haškog tribunala.
Niko izuzev državnog tužilaštva nije nadležan za rješavanje ovog pitanja, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Proces je na tužilaštvu koje jednostavno na slučaj dobrovoljača mora staviti tačku da ne bi dolazilo do manipulacije sa brojem žrtava, sa učesnicima, neposrednim akterima i sve ono što se već mjesecima povlači po javnost.
Ipak Ministarstvo pravde snosi dio odgovornosti zbog odgađanja potpisivanja sporazuma koji bi omogućio razmjenu dokaza u krivičnim djelima ratnih zločina, te spriječio paralelne istrage. I austrijski je sud skrenuo pažnju na činjenicu da ovog sporazuma nema, te da nije moguće isključiti da srpske institucije nisu u mogućnosti da dođu do svih dokaza, čime bi pravo na odbranu Jovana Divjaka bilo kompromitovano. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbijanskog tužilaštva za ratne zločine, srbijanskim je medijima netom nakon puštanja Jovana Divjaka iz Austrije kazao kako bi, da postoji sporazum, ustupili dokaze o ovom slučaju Bosni i Hercegovini.
To je bio u stvari naš gest da se na neki način smanje tenzije u regionu, da se ustupi, ukoliko naravno bude potpisan taj sporazum, ti neki delikatni predmeti gdje postoje paralelne istrage, jer u Bosni postoji istraga protiv 12 lica za slučaj dobrovoljača.
Slučajevi poput dobrovoljačke ili tuzlanske kolone su od interesa ponajprije za Bosnu i Hercegovinu, naročito zbog svoje političke osjetljivosti koju obilato koristi Srbija, kaže Arnaut.
Izaziva političke tenzije jer imate dijametralno suprotstavljene stavove, što znači da u unutrašnjem političkom planu izaziva štetu. Što se tiče štete na međunarodnom planu, Srbija je uvijek imala mogućnost da sve dokaze i sve dokumente neophodne za ovaj slučaj dostavi Bosni i Hercegovini, ne čekajući da neko izađe iz zemlje pa da pošalje potjernicu. Dakle, nije dovoljno samo reći evo mi ćemo dostaviti, nego to treba dostaviti, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora završiti slučaj dobrovoljačka.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ni nakon 6 godina koliko traje istraga za slučaj Dobrovoljačka nema komentara ni o statusu osumnjičenih ni o njenom kraju, iako je najavljeno da će biti okončana još prije 2 mjeseca. Zna se tek da status onih koji su pod istragom, uključujući i penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, nije promijenjen. Divjak je poput bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića imao samo opciju da sluša savjet tužioca Barašine da ne putuje nigdje, dok se istraga ne okonča. To je umjesto donošenja tužilačke odluke u predmetu koji ih istražuje zbog ratnog zločina, bezbolno rješenje samo po savjetodavca. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje, smatra kako je za stanje neizvjesnosti u kojem su bosansko-hercegovački građani krivo upravo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Nemoguće od 92. do danas da Dobrovoljačka nije procesuirana. I to manipulisanje tim žrtvama i osumnjičenim ljudima koji žive u neizvjesnosti ili ne smije se kretati je nedopustivo. Najodgovornije je za to tužilaštvo. Dakle, ono Dobrovoljačku vuče koliko? Turansku kolonu koliko vuče? Boždara Vučurovića koliko vuku? Principijelno govoreći, šta god mi mislili Boždar Vučurović, on je građanin ove države. I za njega se traži ekstradicija, a nije ni saslušan u tužilaštvu BiH. Dakle, očigledan je problem u tužilaštvu. Jer da su istrage pokrenute u Bosni i Hercegovini, onda se može pred međunarodnim institucijama reći šta ovo radi Beograd. Njene institucije, vidite, procesiraju, nažalost, ali naše institucije to ne radi. Daju ogroman prostor Vukčeviću i on to obilato koristi, naravno, i zbog političkih potreba i tako dalje. Ali stradaju građani ove države.
Za sve ovo vrijeme glas onih koji balansiraju u vakumu, ni krivi ni nevini, pred zbrkanim bosansko-hercegovačkim pravosuđem i podijeljenom javnošću, ne dopire do istražnih organa, koji za njihov status nemaju komentar. Stjepan Kljujić.
Ja sam s ponosom proveo 1425 dana u opkoljenom Sarajevu i prkosio sam fašizmu. Ali sad sam ponovno 4 godine u zatočeništvu i osjećam se vrlo mizerno, da me moja domovina prodala.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Rast švajcarskog franka za više od 50% u posljednje 3 godine stvorio je ozbiljne probleme hrvatskim građanima koji su uzeli kredite u ovoj valuti. Računa se da je oko 40% zajmova u ovoj zemlji vezano za švajcarce.
Vlada je nakon današnjih razgovora sa predstavnicima banaka oko problema stambenih kredita u švicarskim francima postavila svojevrsni ultimatum bankama, odnosno minimum kojeg će sve banke morati prihvatiti. Sve poslovne banke moraju spustiti kamate na razinu koja će rate kredita građana spustiti što bliže početnom iznosu. Neke su banke na to već pristale, a one koje se budu protivile suočit će se, kako je najavila premijerka Jadranka Kosor, sa vladinim mehanizmima.
Naš cilj je kroz mjere usmjerene na tečaj i kamatne stope približiti iznos rate visini koju je ta rata imala u trenutku uzimanja stambenog kredita. Dakle, minimum koji tražimo jest da se rata fiksira u kunama po fiksnom tečaju od 5,8 ili manje.
Razlika anuiteta po plaćanju po fiksnom tečaju banka će evidentirati kao odgođeno beskamatno potraživanje do 10 godina u kojem je moguće očekivati promjene tečaja, objasnila je premijerka. To bi se trebalo odnositi već na sljedeću ratu kredita, a banke će same pozivati klijente na dogovor.
Kao što vidimo, banke dobro posluju, banke nemaju problema i sada je zaista trenutak da ponovimo sve ono što smo govorili protekle 2 godine. Teret krize koliko je god moguće ravnomjerno rasporediti.
A situacija jest ozbiljna. Švicarski franak danas je prema kuni čak 52% viši nego što je bio pred 3 godine, pa su i rate kredita za toliko više. Švicarac je samo od početka godine narasao 14%. Iznos stambenih kredita indeksiranih u švicarac krajem ožujka iznosi oko 24 milijardi kuna ili oko 3,3 milijarde eura, što predstavlja udio 42,2% od ukupno 56,8 milijardi kuna svih stambenih kredita. Situacija je dramatična. Andrea Reiner digla je kredit za stan s klauzulom u švicarci pred 5 godina. Rata i kamate rastu, a njena i muževljeva plaća se smanjuju.
U ovom slučaju ne vrijedi 1/3. Tu ide sve. I mi smo ovršeni već od 10. mjeseca i od 10. mjeseca nemamo niti jednu jedinu kunu od plaća. To je baš ono ropstvo, pravom smislu riječi ropstvo.
Mirku Volareviću mjesečna rata za stan bila je pred 5 godina 5000 kuna, oko 670 eura, a sada je 7000 kuna, oko 940 eura.
U slučaju daljeg rasta, čujte, morat ću sjesti s bankom, vidjeti ako ništa produljiti rok otplate.
Sandra Klakan stan je kupila pre 3 godine na kredit od 30 godina sa valutnom klauzulom u švicarcima.
Dugoročno svi smo u pad poziciji, jer stan se poda. Da ga ideš iznajmit, pola vrijednosti rate kredita ne možeš pokrit, koja iz dana u dan raste i nikad ne znamo gdje će to završiti. Da ga ideš prodat, tržišna vrijednost je pala, ne možeš apsolutno s tim, znači kad dođeš nazad u banku ispadne da si više dužan danas nego na dan kad si dignuo kredit.
Sljedeći dani pokazat će kako će banke reagirati na ovaj vladin potez. Banke objektivno imaju manevarskog prostora jer na stranim tržištima uzimaju franke uz kamatu od 2% i plasiraju je ovdje uz kamatu od 5% ili više. Ali ako pristanu, to znači da će smanjiti svoje profite. A bankar koji će to napraviti bez otpora ili bez neke protuusluge još se nije rodio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. U javnosti su se pojavile procjene kako bi u slučaju nepostizanja dogovora o usvajanju izbornog zakona rješenje moglo biti u narednim parlamentarnim izborima. Koliko je to realan izlazak iz političke krize zbog neusvajanja izbornog zakona? Pitanje na koje odgovor od političara potražio Srđan Janković.
Ukoliko ni početkom septembra ne dođe do saglasja i usvajanja novog izbornog zakona koji bi bio usklađen sa Ustavom, a što bi za posljedicu moglo imati da Crna Gora ne dobije datum početka pristupnih pregovora sa Unijom, nastupila bi politička kriza iz koje bi se mogao tražiti izlaz u prijevremenim parlamentarnim izborima. Prema riječima direktora Centra za monitoring Zlatka Vujovića, potencijalni prijevremeni izbori bi mogli da pokažu koliku podršku imaju projekti političkih blokova, a vezani za evropske integracije.
Politički jeste raspisivanje novih izbora, s obzirom da su stranke prosrpske orijentacije SNP i Nova postavile veoma jasnu poziciju da je prioritet su identitetska pitanja, a ne pitanja evropskih integracija. Tako da, naravno, izbori su prilika da pokažu koliku podršku ima takva platforma, također i koliku podršku imaju druge političke partije.
Predstavnici političkih partija koje smo kontaktirali ne vjeruju da su vanredni izbori realni. Rajko Kovačević, portparol Demokratske partije socijalista, kaže da bi izbori bili logičan put da je iz vladajuće koalicije bilo opstrukcije na putu evropskih integracija.
Dakle, održavanje vanrednih parlamentarnih izbora nije realna opcija, mogu reći ne postoji potreba za njihovim održavanjem. Vladajuća koalicija stabilno funkcioniše i krivica za neusvajanje izbornog zakonodavstva nijukom slučaju ne može biti adresirana na nju. Da je kojim slučajem ovaj potez opstrukcije Crne Gore na putu njenih europskih integracija uslijedio od strane koalicije na vlasti, onda bi jedan takav korak bio logičan. Ovako, ponavljam, nema razloga za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Ako neko ne fantazira da bi na njima mogla pobijediti crnogorska opozicija i time još snažnije zakočiti Crnu Goru na putu ka Europskoj uniji.
Na drugoj strani, u Novoj srpskoj demokratiji smatraju da je na potezu vlada koja treba da odgovori na zahtjeve opozicije, a odnose se na status srpskog jezika i građana bez državljanstva. Jovan Vučerović, portparol Nove, kaže da će ti zahtjevi biti aktuelni bez obzira da li će biti vanrednih izbora.
Kad je kriza u državi, najbolje je održati izbore, ali izborni zakon nije razlog da se odgovornost svali na parlament, već je vladi dobro poznato da treba da riješi jezičku diskriminaciju, kao i probleme građana koji nemaju državljanstvo, i nakon toga može biti izglasan izborni zakon. Ako vlada ne želi da ispuni ove uslove i tako dođe do izbornog zakona i u međuvremenu ništa ne uradi u borbi protiv organizovanog kriminala i krupnih riba, onda takva vlada treba da padne i da se bira nova. Najpoštenije je vladu birati posle izbora, ali svi moraju da znaju da se i nakon takvih izbora moraju ispuniti uslovi koje je sada postavila opozicija. I što se tiče tih uslova, bilo izbora ili ne, stvar je nepromjenjiva.
U slučaju da se politička kriza rasplamsa do te mjere da prijevremeni izbori budu neminovni, oni bi bili održani po starom zakonu. Međutim, kako nam je saopštio Zlatko Vujović, ukoliko bi se probio rok važenja starog zakona 31. decembar, odnosno ne bude novog produženja roka važenja starog zakona, na potezu bi bio Ustavni sud koji bi mogao da proglasi neustavnim odredbe zakona koje nisu usaglašene s novim Ustavom.
Ukoliko nema roka usaglašavanja, to znači da su određeni zakonski tekstovi u nesuglasju sa Ustavom, pa samim time Ustav ima prostora da reaguje u konkretnom slučaju da proglasi neustavnim određene odredbe postojećeg zakona. kao što je to činio recimo kad je u pitanju zakon o manjinama koji je regulisao i miješao svoj izborno zakonodavstvo. U tom slučaju Ustavni sud bi imao mogućnost da jednostavno proglasi neustavnom odredbu zakona koja kaže da građani Crne Gore imaju pravo glasa ako nisu državljani, to jeste da dozvoli samo onima koji su državljani. To bi nam u prvom redu nanijelo dosta štete opozicionim partijama, jer bi jedan dio biračkog tijela koji podržava opoziciju ne bi mu bilo mogućno da glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O nezadovoljstvu malinara u Srbiji nakon jučerašnjih sukoba s policijom i sprečavanja njihovog dolaska na protest u Beograd, više od 1000 malinara iz zapadne Srbije nastavilo je miran protest kod Arilja sa zahtevom da se otkupna cena maline poveća na 126 dinara za kilogram. U očekivanju pregovora sa predstavnicima vlade, malinari su ogorčeni ne samo svojom trenutnom finansijskom pozicijom, već i tretmanom države koja sprečava njihovo elementarno pravo na protest. Više pojedinosti Nebojša Grabež.
Sukob s policijom u kojem je povređeno više ljudi do kojih je došlo posle fizičkog sprečavanja da svoje nezadovoljstvo niskom otkupnom cenom malina izraze pred vladom u Beogradu, prinudio je malinare zapadne Srbije da promene koncepciju protesta. Odlučni su u stavu da se izbore za bolje finansijske uslove, odustajući međutim od dolaska u glavni grad. Kako kaže potpredsjednik udruženja proizvođača maline Vilamet Duško Nenadić, ne svojom voljom, već voljom policije.
Juče događalo, to je malo te ne bilo na ivici građanskog rata. Jednostavno, ljudi iz udruženja Vilame su najavili miran protest put Beograda da pokažu svoje nezadovoljstvo, da dođu u Nemanjinu ulicu pred zgradu vlade Republike Srbije. Mi smo na krenuli mirno svojim mašinama, svojim traktorima put Beograda. Policija nam nije dala ni da otvorimo kolonu u Arilju, a kamo i da krenemo. Proizvođači su tražili malina da prođu, policija je reagovala i došlo je do nekih sukoba. Mogao je stati da se dogodi, misli da je policija napravila veliku grešku, Srbin je udario na Srbina.
Kako vi to objašnjavate i kako se osjećate u kontekstu činjenice da je vama zabranjeno da vi dođete u Beograd i izrazite svoje nezadovoljstvo?
Pa mi se osjećamo jednostavno poniženo, ne samo kao proizvođači malina, nego poniženo kao građani Republike Srbije. Ovo je van svake demokratije, znači ljudi ne mogu da se slobodno kreću. Nakon blokade, kad nismo mogli da krenemo traktorima, poljoprivredni proizvođači nisu mogli da krenu pješke.
Iz ministarstva policije i drugih resora u vladi za sada nema objašnjenja zbog čega je došlo do intervencije i sprečavanja dolaska malinara u Beograd, a državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede Ljubiša Dimitrijević, koji je pokušavao da s njima pregovara, za naš program kaže.
Nama je izuzetno žao što je došlo do ovakve situacije i zato su malinari na ovaj način izrazili svoj revolt i pokušavaju da reše svoj problem.
Dimitrijević kaže da ni ministarstvo ni vlada ne mogu da utiču na kupce da malinarima isplate odgovarajuću sumu, ali smatra da bi put za izlazak iz krizne situacije bilo formiranje mešovite radne grupe, sačinjene od predstavnika malinara, hladnjačara, državnih organa i resornog ministarstva.
Mi smo juče bili i razgovarali smo dugo sa predstavnicima njihovog udruženja Vilamet. Normalno da nam je cilj bio da protest što je moguće pre prestane. Normalno da smo ih zamolili da se povuku iz razloga bezbednosti i naših građana, a svakako iz razloga da ne dođe do povrede i policajaca.
Gospodin Dimitrijević, ali ovdje se postavlja pitanje njihovih osnovnih ljudskih prava i prava na protest. Što njima zabranjeno?
Gospodine, ja sam ministarstvo poljoprivrede.
Dobro,
ja
imate neku informaciju?
O temi iz ministarstva poljoprivrede. Ne mogu vam pričati ja sad druge teme.
Da li imate informaciju iz ministarstva policije, recimo o toj intervenciji?
Pa ja bih vam zamolio da te informacije te tražite od njih.
Država se plaši okupljanje radnika i njihovih pokušaja da blokiraju Beograd. Ovim rečima predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović objašnjava incidente u Arilju, što povezuje sa sličnim događajima iz juna mjeseca kada su poljoprivrednici iz Vojvodine onemogućeni da održe protest u glavnom gradu.
Mislim da je to osnovni razlog zbog čega bi se negde u šumi na putu izvršio prepad i zaustavili ljudi da iskažu svoje nezadovoljstva. Ne vidim koji je razlog to, da li oni idu peške ili idu traktorima da iskažu to nezadovoljstvo i da se zbog toga prema njima reaguje tako.
Kada se preti ozbiljnim protestima, a pogotovo kada su u pitanju poljoprivrednici, onda, tvrdi Orbović, dolazi do ozbiljnih blokada.
Ne dozvoljava se da se zaustavi Beograd, ne dozvoljava se da se o problemu otvorenije priča, jer ruku na srce da nije ove reakcije, sasvim sigurno da građani Srbije ne bi znali šta muči te ljude u Arilju i okruženju. Znači oni s jedne strane imaju potrebu da iskažu svoje nezadovoljstvo, a očito da metodom sile država pokušava da to spreči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta su posljednjih dana protesta poručili Crnogorci koji su 1991. izbjegli iz albanskog mesta Vrake, a još nisu dobili crnogorsko državljanstvo.
Vlasti Crne Gore apsolutno nemaju volje da se uhvatu u koštac sa našim problemima, a glavni problem je naš pitanje identiteta. I nakon 21. godine mi ne možemo da postanemo ono što smo iskonski bili, što ćemo i ostati Crnogorci.
Srbija namjerava da pojača nadzor nad elektronskim komunikacijama, zbog čega poverenik za informacije Rodoljub Šabić traži da se proveri ustavnost novog pravilnika.
Možda da da nalog i da pristupi, recimo, listingu vaših telefonskih razgovora. Za dobre podatke o tome s kim ste vi komunicirali u posljednjih 12 mjeseci, koliko dugo ste komunicirali, odakle ste komunicirali, koje ste sajtove posjećivali, s kim ste razmenjivali SMS poruke.
Rast švajcarskog franka za više od 50% u posljednje 3 godine stvorio je ozbiljne probleme hrvatskim građanima koji su uzeli kredite u ovoj valuti.
Znači, kad dođeš nazad u banku, ispadne da si više dužan danas nego na dan kad si dignuo kredit.
Na međunarodnoj izložbi Freedom to Create u Sarajevu i palestinska fotoreporterka Laura Bushnak.
My family originally come from Mostar.
Moja porodica je porijeklom iz Mostara. Moj djed je imao 3 godine kada je sa roditeljima napustio Bosnu tokom pada Otomanske imperije i imigrirali su u Palestinu i tamo su se prozvali Bushnak. Prije 3 mjeseca sam se doselila u Sarajevo. Tako ću iskoristiti priliku da se upoznam i da naučim nešto o Bosni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Centralnu izbornu komisiju stiglo rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka, prema kojem se izbornoj komisiji sugeriše da više ne objavljuje izjava o imovinskom stanju političara. Imovinski kartoni koje su zvaničnici morali da popunjavaju oči svakih izbora i po isteku svojih mandata, godinama su dostupni internet stranici Centralne izborne komisije. Sve je to objavljivano na osnovu izbornog zakona koji kaže da ove izjave o imovinskom stanju moraju biti dostupne javnosti. No u Agenciji za zaštitu ličnih podataka smatraju da objava imovinskih kartona političara predstavlja ugrožavanje ne samo njihovog nego i prava njihove porodice na privatnost. Iz Sarajeva, Marija Nautović.
Zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka da imovinski kartoni bosansko-hercegovačkih političara više ne budu objavljivani na web stranici Centralne izborne komisije naišao je na buru reakcija u nevladinom sektoru. Očekivano jer se politika u Bosni i Hercegovini pokazala kao najunosniji biznis, a imovinski kartoni političara poboljšavali su se iz godine u godinu, naročito tvrde analitičari izabranim zvaničnicima u parlamentu. Zbog toga su najnovijim potezom Agencije za zaštitu ličnih podataka zabrinuti prije svega oni koji godinama rade na istraživanju korupcije u Bosni i Hercegovini. Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ako vi ne morate otkriti podatke na početku i na kraju svog mandata, samim tim znači da niko neće imati uvid u to što ste vi radili tokom svog mandata. Rješenje je da se napravi izmjene zakona o zaštiti ličnih podataka gdje bi se iz tog zakona izbacili javni zvaničnici ili u najgorem slučaju da se sa kartona i ostali stvari brišu adres.
Inspektori Agencije za zaštitu ličnih podataka još u aprilu ove godine naložili su Centralnoj izbornoj komisiji da otkloni nedostatke utvrđene inspekcijskim nadzorom iz oblasti zaštite ličnih podataka. CIK je uložio žalbu koju je agencija odbila kao nedopuštenu. Sada su poslali konačno rješenje. Na njega CIK više nema pravo žalbe, ali ima mogućnost da u roku od 15 dana pred sudom Bosne i Hercegovine pokrene upravni spor, kazala je glasnogovornica ove institucije Maksida Pirić uz napomenu da u CIK-u za sada ne daju tonske izjave medijima. Riječ je o suprotnostima u izbornom i zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, kazala je Pirić i najavila mogućnost obraćanja državnom parlamentu. S druge strane, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević kaže da podaci o imovinskom stanju političara više neće moći biti obrađivani kao do sada. Prema njihovom mišljenju, nedopustivo je to što su u imovinskim kartonima političara objavljivane i njihove adrese i potpisi koji mogu biti zloupotrijebljeni.
I sad, ko će reći odakle zloupotrebe nečiji potpis? Imate adresu stanovanja, lica koja sutra treba da se štite. Samim tim dovodi se u pitanje jel ona i njihova bezbjednost.
Kovačević tvrdi da cilj nije sakriti od javnosti primanja izabranih zvaničnika, pogotovo ona koja se ostvaruju iz budžeta. A u Centru za istraživačko novinarstvo, koji je prvi počeo da objavljuje tekstove o imovini bosansko-hercegovačkih političara, se pitaju zbog čega se samo ne zaštite podaci koji su privatni, kao što su matični broj, adresa stanovanja i potpis. Ashar Kalmujić, urednik CINA.
Sada imaju apsolutnu slobodu da jednostavno utaje sve što imaju i ono što će u budućnosti imati. Apsolutno nećemo imati mogućnost da pratimo na jedan legalan način kretanje njihove imovine. Ukoliko budu ukinuti ti kartoni, ukoliko bude stavljena zabrana, ukoliko sud Bosne i Hercegovine ne uvaži ovu apelaciju koju Centralna izborna komisija namjerava podnijeti, javnost će biti potpuno uskraćena za informaciju o imovini i prihodima bosansko-hercegovačkih političara izabranih.
Darko Brkan iz nevladine organizacije Zašto ne kaže da je dostupnost imovinskih kartona izabranih zvaničnika značajna iz više razloga.
Transparentnost financijske imovine je nešto što je najznačajnije za građane i građanke iz aspekta toga da je na taj način mogu vidjeti kakva je imovina i kako se namijenja tokom mandata, budući da smo više puta vidjeli da je za jedne izbore se povećao nekoliko puta imovina ljudi, onaj odnosno na prethodne, to doprinosi nekom opštem osjećanju transparentnosti od strane političara, jer u krajnjem slučaju jesu javne osobe. I treći po meni ključni razlog je taj sukob interesa.
U Agenciji za zaštitu ličnih podataka tvrde da je ovakva odluka donešena između ostalog jer su među objavljivanim izjavama o imovinskom stanju i one od kandidata koji uopšte nisu izabrani na funkcije, pa i onih koji su u međuvremenu umrli. Direktor agencije Petar Kovačević.
Za nas je neprihvatljivo u agenciji da se ovakav način obrade podataka iz imovinskih kartona, skeniranjem, postavljanjem i držanjem bez ikakvih rokova, bez ikakvih, upitno je po mnogo čemu ovakav način obrade ličnih podataka.
Praksa modernih zapadnih demokratija kakvim teži Bosna i Hercegovina je i da su imovinski kartoni posebno zvaničnika koje biraju građani dostupni javnosti. Emir Džikić iz Transparency Internationala.
Javni službenici svuda u svijetu daju svoje podatke i možete dobiti podatke javnih službenika, to je imovinsko stanje njihovo. Vi imate masu primjera gdje su ljudi zbog sitnih stvari koje su radili za svoju imovinsku korist morali davati ostavke. Mislim, kod nas to je još uvijek imaginarna pozicija, ali normalna praksa u svijetu je da se imovinski podaci izabranih ljudi sakuplje.
Sve ovo možda i ne bi izazvalo toliku pažnju javnosti da pred posljednje izbore u oktobru prošle godine imovinski kartoni bosansko-hercegovačkih političara nisu pokazali da većina njih danas ima i kuću i stan ili dva, vikendicu na moru, auto vrijedno preko 20.000 konvertibilnih maraka, te godišnje prihode od po 100.000 maraka i ušteđevinu. Također je Centar za istraživačko novinarstvo objavio bazu podataka sa presjekom imovine preko 100 bosansko-hercegovačkih političara. Zaključili su da ni jedan od njih ne živi u oskudici, što se za one koji su ih birali ne može reći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zaštiti ličnih podataka, ovoga puta građana Srbije. Ljudska prava i privatnost uskoro bi mogli da budu ozbiljno ugroženi ukoliko vlast ostvari nameru da novim pravilnikom pojačaju nadzor telefonskih komunikacija i internet aktivnosti. Šansa da se to izbjegne postoji ukoliko se pronađe kompromis u predstojećoj javnoj raspravi, beleži Zoran Glavonjić.
Privatni podaci građana Srbije uskoro bi mogli da budu dostupniji nego do sada, jer Ministarstvo kulture i informacionog društva namjerava da usvoji pravilnik po kom bi presretanje elektronskih komunikacija državnim organima bilo omogućeno bez sudskog naloga.
konkretno znači da direktor neke od službe bezbednosti ili svako lice koje on ovlasti, dakle, može da da nalog i da pristupi, recimo, listingu vaših telefonskih razgovora. Za dobre podatke o tome s kim ste vi komunicirali u posljednjih 12 mjeseci, koliko dugo ste komunicirali, odakle ste komunicirali, koje ste sajtove posjećivali, s kim ste razmjenjivali SMS poruke, dakle, predstavlja jedan vrlo, vrlo ozbiljan prodor u privatnost.
Kaže za naš program Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, koji tvrdi da se takvim rješenjem krši Ustav kojim je garantovana slobodna komunikacija građana od pisama do drugih sredstava komuniciranja. Za prisluškivanje i uvid u sadržaj telefonskih razgovora i e-mail prepiski zakonom je već predviđeno da je neophodan nalog suda, ali kritičari novog rješenja tvrde da bez tog dokumenta i sam uvid u vreme i mjesto komunikacije, kao i u podatak sa kim ste bili na vezi i koliko često, predstavlja kršenje zakona. Posle ovih primjedbi nadležni su prihvatili sugestije povjerenika tako što su do 12. avgusta produžili period javne rasprave o predloženom pravilniku. Slobodan Marković iz Ministarstva kulture i informacionog društva rekao je za naš program da su zakonom regulisane kategorije podataka koji se smeju zadržavati, a da je pravilnik neophodan da bi se definisali detalji.
Po trenutnom zakonu o bezbednostnim institucijama, takvim podacima, listinzima poziva recimo ili podacima o lokaciji mobilnih pretplatnika moguće je pristupiti na osnovu odluke direktora policije ili službe bezbednosti ako je to neophodno radi preventivnog delovanja na zaštiti bezbednosti Republike, ali se ti podaci ne mogu onda koristiti kao dokaz u sudskom postupku eventualnom kasnije.
Problem novog pravilnika je to što službe bezbednosti mogu da imaju uvid u podatke neograničenog broja građana polazeći samo od sopstvene procjene. Advokat Rajko Danilović, koji se godinama bavio pitanjem reformi službi bezbednosti, kaže da to znači sužavanje građanskih prava.
To znači i proširivanje nadležnosti državne bezbednosti koja misli da može kao veliki vrat da kontroliše građane. Kad se sužavaju građanska prava, uvijek se poziva na bezbednost.
Kako se osjećate kao građanin koji zna da u svakom trenutku mogu biti korišteni?
Pa išao da vam kaže, mene baš briga. Ja celog života se tako osjećam. A inače, kad razmišljam načelno o problemu građana, može biti prvo nesiguran. Smatrat će da ga uvijek neko želi da mu nešto loše učini.
Korisnici novog pravilnika trebalo bi da budu Bezbednostno-informativna agencija BIA, Vojno-bezbednostna agencija VBA i Ministarstvo unutrašnjih poslova. U BIA su nam rekli da ne žele da komentarišu kritike, ali su dodali da će učestvovati u javnoj raspravi i da će savjesno i po zakonu primjenjivati rješenje koje nadležni budu doneli. Slobodan Marković kaže da je u pitanju osjetljiva tema i da pristup podacima i prisluškivanje poziva predstavljaju odstupanje od prava na privatnost u par vrlo usko definisanih izuzetaka.
Znači za istraživanje krivičnih postupaka i za sprečavanje stvari koje mogu ugroziti bezbednost Republike kao što recimo terorizam i tako dalje. I u demokratskom društvu apsolutno neophodno uspostaviti balans između te dve stvari i što je možda još bitnije od svega toga i to je ono što nismo imali tokom proteklih 10-15 godina, to je efikasan sistem kontrole.
Ukoliko ipak ne prođe sadašnji predlog, u najvećem problemu bi mogla da bude policija, čiji prvi potez po izvršenju nekog krivičnog dela je najčešće uvid u telefonski listing kako bi preko toga došla do počinioca ili podataka o njegovim aktivnostima. Rodoljub Šabić upozorava na još neka rješenja novog pravilnika.
Nije samo u pitanju ozbiljno zadiranje u privatnost ljudi bez odluke suda. Pitanje su i neke druge stvari, jer pravilnik uvodi primjera radi i tajni nadzor nad lokacijom korisnika. To je zapravo praćenje, da li me razumete. Dakle, mogu da dobijem podatke o tome gdje se vi nalazite i onda kad vi ne komunicirate telefonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Crnogorci koji su 1991. izbegli iz albanskog mesta Vrake okončali su višednevne proteste ispred zgrade Skupštine, ali poručuju da neće odustati od borbe za dobijanje crnogorskog državljanstva na koje čekaju 20 godina. Posljednjeg dana protesta uputili su pismo predsjednicima države, Skupštine i vlade, od kojih traže da se sastanu i nađu rješenje za svoj status. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
2000 Crnogoraca iz Vrake i njihove porodice ne razumiju zašto država Crna Gora ne želi da ih prihvati kao svoje građane, jer su joj lojalnost pokazali tokom dvije decenije koliko traje njihov status apatrida. odnosno ljudi bez države. Ne razumiju ni zašto se crnogorske institucije, a posebno vlada, prave nijeme i gluve kada je u pitanju njihov problem. Zato su se posljednjeg dana protesta uputili pismo predsjednicima države, skupštine i vlade, od kojih traže da se sastanu i nađu rješenje za njihov status. Trenutni status Crnogoraca iz Vrake je da su stranci sa stalnim nastanjenjem. No oni su taj status imali prije 20 godina, a država ignoriše njihovu spremnost da se odreknu albanskog u korist crnogorskog državljanstva. Blagoje Zlatičanin, čiji su preci bili predstavnici jedne od najstarijih staropodgoričkih familija, ima svoje viđenje zašto ih ova država i njena vlast ne žele.
Vlasti Crne Gore apsolutno nemaju volje da se uhvatu u koštac sa našim problemima, a glavni problem je naš pitanje identiteta. I nakon 21 godine mi ne možemo da postanemo ono što smo iskonski bili, što ćemo i ostati Crnogorci. Ono što smo mi sačuvali u Albaniju za vrijeme turske vladavine, za vrijeme kralja Zogojena Rođa, i to mnogi od nas su ostavili kosti po zatvorima Albanije upravo da sačuvamo taj crnogorski identitet, da bude još paradoksalno, ne možemo da ga zaštitimo, a mi uspjećemo, u to smo ubeđeni 100% da ćemo ga zaštititi.
Do prošlog petka niko od predstavnika državnih institucija nije želio da ih primi i porazgovara o njihovom problemu i zahtjevima. No u petak, pred odlazak na godišnji odmor, primio ih je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Ni nakon tog razgovora nije bilo razloga za optimizam Crnogoraca iz Vrake. Tada se sa ministrom susrela i Branka Krstović, koja je imala 3 godine kada je iz Albanije došla sa porodicom i sunarodnicima u Crnu Goru.
I sad sam rekla i gospodinu ministru Brajeviću kako bi se vi, gospodine Brajević, osjećali da ste na mom mjestu, da svoju diplomu pravnik okačite o zid i da je gledate do kraja života. Jer znate sami da bez državljanstva ne mogu da radim ni jednoj državnoj instituciji.
Što vam je on rekao?
Shvatam ja vas potpuno.
To je sve?
To je gospodin Brajević meni rekao, eto.
Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić, koji je upućen u slučaj Crnogoraca iz Vrake, kaže da je prosto nevjerovatno da oni, pored presuda Upravnog suda u njihovu korist, još nisu dobili državljanstvo jer ispunjavaju sve zakonske uslove.
Mogu reći da je to najveća pravna laž u Crnoj Gori da Vračani nisu stekli pravo za sticanje državljanstva po postojećem zakonu crnogorskom o državljanstvu. Zašto? Svi Vračani koji su došli 1991. godine, svi su ispunili uslove za sticanje državljanstva po važećem zakonu državljanstva, oni su po članu 8 toga zakona, jer su svi tu neprekidno preko 10 godina. Prema tome, tvrđenje MUP-a da oni treba tek da dobiju status stranca, pa tek da u sljedećih 5 godina steknu pravo na prebivalište, a posle državljanstvo, jedna je najstrašnija ujdurma koja nema nikakvog ni pravnog, ni moralnog, ni političkog, ni nikakvog opravdanja.
Da je nečija namjera da Crnogorci iz Vrake ne dobiju državljanstvo od Crne Gore, pokazuje i činjenica da se Ministarstvo unutrašnjih poslova oglušilo i o nekoliko presuda Upravnog suda u njihovu korist, a da je na kraju blokirana i mogućnost da taj sud donese i konačnu presudu o tom slučaju. Kada sa pravnog cijeli slučaj preselimo na teren života ljudi bez države i njenog državljanstva, neminovno govorimo o problemima i preprekama sa kojima se Crnogorci iz Vrake suočavaju. Šta je najteže palo našoj sagovornici Branki Krstović?
U osnovnoj i srednjoj školi najviše što je mene znači pogodilo, kao i sve normalno u tom uzrastu, je to što nisam mogla da odem ni na jednoj ekskurziji van Crne Gore. Ni na jednu, jer nisam imala pasoš, nisam imala nikakav dokumenat da bih mogla znači da odem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Rast švajcarskog franka za više od 50% u posljednje 3 godine stvorio je ozbiljne probleme hrvatskim građanima koji su uzeli kredite u ovoj valuti. Računa se da je oko 40% kredita indeksirano u švajcarcima. Ni današnji sastanak bankara i predstavnika vlade nije rezultirao merama koje bi pomogle brojnim građanima s ovim problemom, ali vlada je bankama postavila svojevrsni ultimatum. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Vlada je nakon današnjih razgovora sa predstavnicima banaka oko problema stambenih kredita u švicarskim francima postavila svojevrsni ultimatum bankama, odnosno minimum kojeg će sve banke morati prihvatiti. Sve poslovne banke moraju spustiti kamate na razinu koja će rate kredita građana spustiti što bliže početnom iznosu. Neke su banke na to već pristale, a one koje se budu protivile suočit će se, kako je najavila premijerka Jadranka Kosor, sa vladinim mehanizmima.
Naš cilj je kroz mjere usmjerene na tečaj i kamatne stope približiti iznos rate visini koju je ta rata imala u trenutku uzimanja stambenog kredita. Dakle, minimum koji tražimo jest da se rata fiksira u kunama po fiksnom tečaju od 5,8 ili manje.
Razlika anuiteta po plaćanju po fiksnom tečaju banka će evidentirati kao odgođeno beskamatno potraživanje do 10 godina u kojem je moguće očekivati promjene tečaja, objasnila je premijerka. To bi se trebalo odnositi već na sljedeću ratu kredita, a banke će same pozivati klijente na dogovor.
Kao što vidimo, banke dobro posluju, banke nemaju problema i sada je zaista trenutak da ponovimo sve ono što smo govorili protekle dvije godine. Teret krize koliko je god moguće ravnomjerno rasporediti.
A situacija jest ozbiljna. Švicarski franak danas je prema kuni čak 52% viši nego što je bio pred 3 godine, pa su i rate kredita za toliko više. Švicarac je samo od početka godine narasao 14%. Iznos stambenih kredita indeksiranih u švicarac krajem ožujka iznosi oko 24 milijardi kuna ili oko 3,3 milijarde eura, što predstavlja udio 42,2% od ukupno 56,8 milijardi kuna svih stambenih kredita. Situacija je dramatična. Andrea Reiner digla je kredit za stan s klauzulom u švicarcima pred 5 godina. Rata i kamate rastu, a njena i muževljeva plaća se smanjuju.
U ovom slučaju ne vrijedi 1/3. Tu ide sve. I mi smo ovršeni već od 10. mjeseca i od 10. mjeseca nemamo niti jednu jedinu kunu od plaća. To je baš ono ropstvo, pravom smislu riječi ropstvo.
Mirku Volareviću mjesečna rata za stan bila je pred 5 godina 5000 kuna, oko 670 eura, a sada je 7000 kuna, oko 940 eura.
U slučaju daljeg rasta, čujte, morat ću sjesti s bankom, vidjeti ako ništa produljiti rok otplate.
Sandra Klakan stan je kupila pred 3 godine na kredit od 30 godina sa valutnom klauzulom u švicarcima.
Dugoročno svi smo u pat poziciji, jer stan se poda da ga ideš iznajmiti. Pola vrijednosti rate kredita ne možeš pokrit, koja iz dana u dan raste i nikad ne znamo gdje će to završiti. Da ga ideš prodat, tržišna vrijednost je pala, ne možeš apsolutno s tim, znači kad dođeš nazad u banku ispadne da si više dužan danas nego na dan kad si dignu kredit.
Sljedeći dani pokazat će kako će banke reagirati na ovaj vladin potez. Banke objektivno imaju manevarskog prostora jer na stranim tržištima uzimaju franke uz kamatu od 2% i plasiraju je ovdje uz kamatu od 5% ili više. Ali ako pristanu, to znači da će smanjiti svoje profite. A bankar koji će to napraviti bez otpora ili bez neke protuusluge još se nije rodio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, uprkos činjenici da su u prethodnom periodu na svjetskom tržištu cena nafte i vrijednost dolara padali, u Crnoj Gori gorivo konstantno poskupljuje, što je obično samo uvod za talas opšteg rasta cena, zabeležio Esad Krcić.
Nova cijena benzina od 98 oktana u Crnoj Gori je 1,40 euro, dok je onaj od 95 oktana ostao na prethodnoj od 1,34 euro. Pored toga, vlasnici automobila će biti dodatno opterećeni novim cijenama polisa osiguranja motornih vozila. Osim poskupljenja benzina, koje je u suprotnosti sa zdravom logikom jer su u prethodnom periodu vrijednosti nafte i dolara padali, građane muči očekivanje da je kao mnogo puta do sad poskupljenje goriva samo uvertira za novi talas sveopšteg poskupljenja. U Uniji slobodnih sindikata kažu da najnovije događaje prate sa velikom zabrinutošću. Sandra Obradović.
To predstavlja još jedan udarac na i onako nizak životni standard građana, a i na džepove. Znamo sada, se primiče septembar, da će poskupljenje goriva povući sva ostala poskupljenja, da se moraju studenti i đaci opremiti za školu. Ogrijev, struja će biti mnogo veća, tako da prosto je samo pitanje do kada će da raste cijena, do kada će plate da stagniraju ili padaju.
Građane kao krajnje potrošače muče visoke cijene proizvoda. Međutim, kako se privreda suočava sa najnovijim poskupljenjem goriva i nametima na registraciju vozila, pitali smo izvršnog direktora Montenegro Biznis Alijanse Darka Konjevića, koji kaže da su i privrednici na muci.
U dosta slučajeva preduzeće izbjegavaju da često podižu cijene, međutim, ako vidite trend rasta cijena goriva, to definitivno utiče na povećanje cijena, naročito onih koji najviše zavise od toga, pa ste imali povećanje cijena, na primjer u Podgorici gradskog prevoza, neke taksi udruženja su povećavala cijene, pa ste imali najave pekara i mljekara, da to utiče na njihovo povećanje cijena. Vidjet ćemo da li će ovo povećanje, što se tiče bar registracije, dovesti do povećanja cijena. Ne neko će reći da to nije značajno, međutim ako imate veliki broj vozila koja treba da registrujete, to itekako utiče na povećanje vaših troškova i nije samo to što opterećuje poslodavce, već postoje i dosta drugih troškova i dosta drugih kako državnih, tako i lokalnih poreza koji trebaju da se plate.
Domaća javnost se nedavno suočila sa podatkom da je u Crnoj Gori gorivo najskuplje i to ne samo u regionu, već je s obzirom na istu cijenu koja važi u Luksemburgu među najskupljima i u Europi. Predsjednik udruženja privatnih naftaša Ratko Kolinović kaže da je gorivo u Crnoj Gori skupo zbog monopolskog položaja Hellenic Petroleuma, koji je privatizovao kotorski Jugopetrol, što znači da raspolaže i tankovima za skladištenje goriva koje dođe morskim putem. Hellenic samovoljno određuje cijene goriva u saglasnost Ministarstva ekonomije, kaže Kolinović.
Koliko njega interesuje prodaja goriva u Crnoj Gori, samo ću reći podatak da je 99% pumpi svojih dao u zakup. Znači, on jednostavno, njega malo prodaja, bukvalno interese. Interese ga zakupi, taj profit od tog zakupa mu je čista zarada. A drugo, nabavlja jedini gorivo 98%, ne dovoljam podatak da vam kažem, 2% što je ostalo do 100% je i nešto INA Zagrebačka koja dovodi gorivo u Crnu Goru i Petrol Slovenački koji ima dvije benzinske pumpe u Crnoj Gori. Privatnici, mi jesmo u mogućnosti da nabavljamo gorivo, ali znate gdje nema problem. Problem je što mi moramo kamion cisternama po 32 ili 33 tone da idemo u Hrvatsku, da idemo u Srbiju ili da idemo gore u Albaniju, skroz do Drača. Kad dođemo na benzinsku pumpu svoju da istovarimo, istočimo gorivo, mi smo skupi u startu 1 cent od njih što nam prodaju. Znači nemamo zaradu.
Stalna poskupljenja, uprkos očiglednoj materijalnoj iscrpljenosti prema ocjeni Unije slobodnih sindikata, još uvijek nije dovoljan motiv za građane da odlučno i javno iskažu nezadovoljstvo i zahtijevaju od vlasti odgovornije ponašanje. Sandra Obradović.
Zatvaranje fabrika, povećanje veliko cijena, ugrožen životni standard. Vjerovatno je zrelo doba, ali mislim da još nije došlo doba za neki socijalni bunt i da na kraju možda još nismo dovoljno, da kažem, gladni da bi došli do toga. Jako veliki broj ljudi je prosto siromašan i da prosto ne može da prehrani svoju porodicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj iz kulture. Na međunarodnoj izložbi Freedom to Create u Sarajevu, koja je upravo zatvorena, predstavilo se 38 umjetnika iz sveta. Brojna dela socijalno angažovane umjetnosti direktno ilustruju probleme sa kojima se suočavaju ljudi različitih sredina. Svoje radove na izložbi je predstavila i palestinska fotoreporterka Laura Bušnak. Iako je učestvovanje na izložbi jedan od razloga njenog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, drugi je potraga za svojim korenima. Javlja Zvijezdan Živković.
Laura Bušnak, palestinska je fotografkinja rođena u Kuvajtu. Već 12 godina bavi se fotografijom radeći za svjetske servise poput agencije France Press te kao reporterka iz Libanona za Associated Press. Njezine radove objavljivali su New York Times, The Guardian, The National Geographic i Le Monde. I dok čeka nove izazove i ideje, Laura je u međuvremenu odlučila istražiti sebe. Korijen svog porodičnog stabla došla je tražiti u Bosni i Hercegovini.
Moja porodica je porijeklom iz Mostara. Moj djed je imao 3 godine kada je sa roditeljima napustio Bosnu tokom pada Otomanske imperije i imigrirali su u Palestinu i tamo su se prozvali Bušnak. Smiješno je kada putujem arapskim zemljama da ne izgledam poput Arapkinje, pa mi ljudi nikad ne prilaze kao Arapkinji. Prije 3 mjeseca sam se doselila u Sarajevo, tako ću iskoristiti priliku da se upoznam i da naučim nešto o Bosni. Nevjerovatno je koliko se ovdje osjećam domaćom jer smatram da je kultura jednaka ono iz koje ja potičem. Stoga se boravku ovdje veoma radujem.
Nakon završenog studija sociologije, pažnju joj je privukla fotografija. Poslije 6-mjesečne obuke za fotoreportera, Laura je počela i samostalno izvještavati sa terena, vjerno bilježeći svojim aparatom dešavanja. Ubrzo joj se razvila želja za dokumentarnom fotografijom, prisjeća se ona.
Vremenom mi se fotografsko pokrivanje događaja učinilo frustrirajućim. Odete na događaj, napravite nekoliko fotosa koji nakon sat vremena izgube značaj. Tada sam razmislila i shvatila da želim otići korak dalje u pričama i ispričati više detalja o tome šta se dešava. Tako mi se razvila ideja da se počnem baviti dokumentarnom fotografijom.
Laura Bušnak do sad je napravila nekoliko serija fotografija. Teme su različite. Edukacija žena u arapskom svijetu, preživjeli od kasetnih bombi u južnom Libanonu, gej populacija u Bejrutu, Francuskinje koje su prešle na islam, orijentalne plesačice u Parizu.
Tema mojih radova je obrazovanje. Izabrala sam ovu temu jer 50% žena iz arapskog svijeta ne zna čitati i pisati, što je velika prepreka u procesu obnove ovog dijela svijeta. Uporedo radim i temu žrtve kasetnih bombi. Ovaj rad sam započela nakon rata 2006. godine, jer sam bila iznenađena količinom razaranja kroz koju su žrtve morale proći, iako je rat završen. Ove osobe morale su ponovo izgraditi svoje živote i, uprkos trajnim ozljedama, pokušati se uklopiti u društvo.
Zbog težine priča koje bilježi okularom svog aparata, svako fotografisanje podrazumijeva i emocionalnu pripremu, pojašnjava ona.
We have to build sort of a trust relation.
Moramo zadobiti njihovo povjerenje kako bismo mogli pristupiti njihovim životima i pričama. Definitivno to oduzima mnogo vremena i napora i u neku ruku postajete dio njihovih priča, što je i za vas veliki pritisak. Ne smijete se u potpunosti prepustiti jer ćete se mentalno iscrpiti.
Laura je članica grupe Reviva, koju čini 5 fotografkinja sa područja Bliskog istoka. Njihov primarni zadatak je ponuditi drugačiju sliku Bliskog istoka od onih koje se često negativno prenose svijetu.
Postoje stereotipi kojih se trebamo oslobađati. Ja također. Kada sam prije 3 mjeseca došla u Sarajevo, još su mi se vrtile slike ratnog Sarajeva, jer sam jedino takve motive vidjela iz Bosne i Hercegovine.
Rad naše sagovornice još nisu prepoznale vlasti u rodnoj Palestini, ali, kako i sama kaže, komentar javnosti na njene fotografije najbolja joj je nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.